Og som de sa, Øyvind og Laura fra Rakkestad, det vi som holder bastion mot svenskene, så at resten av Norge lever trygt. Neida. Men vi pastorpar, og vi også arbeider med DCPI, som står for Dynamic Church Planting International. Det en organisasjon som handler egentlig om å hjelpe menigheter og menighetsplantere til å plante nye menigheter. Så det vårt hjerte. Menigheten vi har pastor for har vi selv plantet for 7 år siden. Så det menighetsplanting, det fantastisk. Og faktisk den mest effektive måten å nå mennesker gjennom menighetsplanting. Så, ja.
Så ikke gå glipp av det I januar. Nei. So, I'm going to talk in English. Yeah. Fordi jeg flytende.
Så hun skal snakke engelsk nå, så tolker jeg
for But we're very glad to be here.
Vi veldig glad for å være her.
It's an honor for us.
Det en ære for oss.
And yes, don't miss the course in January.
Ikke gå glipp av kurset I januar.
Because we will go through, you know, the biblical principles.
Så vi skal gå gjennom de bibelske prinsippene.
Of how to make disciples.
Og hvordan vi skal bygge disipler.
And how many of you know?
Og hvor mange av dere vet?
That we are commissioned as believers.
At vi har fått misjonsbefalingen som
troende. To go and make disciples.
Til å gå og gjøre disipler.
Yes.
Yes.
That's what we are here on earth for.
Og det det vi her på jorda for.
You know, if we didn't have a commission,
og hvis ikke vi hadde det som mission,
then the Lord would have taken us at the moment we were saved.
Så hadde Herren tatt oss hjem I det øyeblikket vi ble frelst.
But we are here.
Men vi her.
So we are to make disciples.
Så vi skal gjøre disipler.
And if you come,
så hvis du kommer,
we're gonna learn.
Så skal vi lære
how to make disciples.
Hvordan vi gjør disipler.
That will make disciples.
Som igjen gjør disipler.
That will make disciples.
Og som gjør disipler.
That will reach the ends of the earth.
Og som skal nå til verdens ende.
And I believe.
Og jeg tror.
That you know disciples are made here.
At disipler blir gjort her.
And if you continue to multiply.
Og hvis du fortsatt multipliserer.
The Lord will use you to touch places you've never imagined.
Og så vil Herren bruke deg til å berøre steder du aldri noen gang har sett for deg.
So don't miss it.
Så ikke gå glipp av
det. Because you have a place in God's vision.
Og fordi du har en plass I Guds visjon.
Yeah, it's not just for the pastors.
Det ikke bare for pastorene.
It's for every believer.
Det for hver troende.
So you have a place in God's heart and vision for the world.
Og du har en plass I Guds visjon og hjerte.
Yes. So be here.
Så vær her.
Yeah. And my husband is preaching today.
Så mannen min preker I dag.
But I just want to say
Men jeg vil si
that have expectation.
Ha forventning.
Yeah. Do you have expectation?
Har du forventning til
Every time we come
Hver gang vi kommer,
you know, to the Lord,
til Herren,
we should expect from Him.
Så burde vi forvente noe
you know,
fra ham.
He's a good father.
Du vet, han en god far.
And He has good gifts to His children.
Og han har gode gaver for sine barn.
All the time.
Hele tiden.
He's not a cheap dad.
Han ikke en gjerrig pappa.
He has the best gifts to His children.
Han har de beste gavene.
So today He has a good and big gift for each one of us.
Og han har en god og stor gave for enkelt av oss.
So expect from the Lord.
Så forvent fra Herren. Så... Så jeg sa til henne det at rett før jeg skulle gå på, så sa jeg til henne at jeg bare kjenner fra Herren at jeg skal bare gå ned, så lar jeg deg fortsette. Og hun bare, nei, 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 nei. Ja. Så jeg fikk ikke lov å prøve meg på det samme. Ja. Men jeg håper du har det bra I dag. Jeg håper du har forventning. Fordi at når vi har forventning til Guds ord, så skjer det noe. Og vi skal snakke om det her med tro. Og jeg må jo si at det få ting jeg liker så godt som å dele om det med tro. For nettopp tro, det det som driver oss. Det det som skaper forandring. Det det som virkelig gjør forandring på steder. Så hvis ikke du tror Gud for noe I hverdagen, så må jeg si til deg her, du må begynne å tro han for ting. Og når vi snakker om det å tro, Og tro Gud kanskje vanskeligere for noen at man ikke har trodd før, men å tro, det noe som vi kan øve oss til. Det en vane vi kan komme inn I en åndelig disiplin, om du vil. Så om det ikke blitt en livsstil for deg å leve I tro, så vil jeg oppmuntre deg til å komme dit. For når du tror Gud for ting, så gjør du deg også veldig avhengig av ham. Mange vet at det viktig at vi avhengig av Gud. Men hvis vi skal være veldig ærlige, kristne I Norge trenger strengt tatt ikke å være avhengig av Gud. Og nå sier jeg kanskje noe som står på tærne, men vi har NAV. Vi har velferdsstat. Vi har ingen krig. Vi krangler om elbiler og bompenger. Mens verden snakker om hvordan de skal fø innbyggerne sine, snakker om krig. Vi slåss om alt mulig andre art oppi her. Og derfor så tror jeg også at vi som Guds menighet må komme tilbake til dit, at vi tror Gud for noe. At det veldig lett som vi som kristne sitter fast noen ganger. Håper at det går bra at jeg snakker så rett frem til det her. Hvis ikke du liker meg, så går det helt fint. Da kan du snakke med Lars, men jeg drar til Rakkestad etterpå. Så det går helt fint. Men jeg vil utfordre deg til å begynne å tro Gud for ting. Og når vi skal snakke om det her, så vil jeg si det her at troen det som overvinner alt. Faktisk, det det som seirer over verden. Det står faktisk at det som seirer over verden, det ikke håpet. Det ikke kjærligheten. Men det troen. Så derfor så det så viktig at du og jeg kommer inn I en livsstil og tankesett av tro. Og jeg skal snakke litt til det her om dag. Og det ofte tre hindringer troende kommer borti. Når vi snakker nettopp om dette med tro. Skal du snakke om hindringer liksom? Skal vi snakke om problemer? Nei, nei, nei. Men jeg skal peke på de, så at du kan se løsningen på de. For hvis ikke du vet hva disse tingene så kommer du til garantert å falle I en av dem. Hvis du ikke bevisst på det. Og jeg tror de fleste av oss kan kjenne seg igjen I disse tingene. Så vi har, der ja, det har vi den på skjermen. Og jeg vil bare ta et sitat her først. Og det av Mark Hankins. Og han sier det, Gud utøveren, og jeg den troende. På engelsk, hvis du foretrykker det, så det, God is the performer, I'm the believer. Og veldig ofte så har jeg sett at noen kristne som blir så ivrige for Herren har liksom lyst til å bytte den rollen med Gud. Det akkurat som Gud tror på oss til å utføre arbeidet. Nei, Gud gjør det gjennom oss, men vi må tro at han den han sier han og at han får lov til å gjøre det han får lov til å gjøre gjennom oss. Vi må la Gud få komme gjennom oss til mennesker. Og vi får bare definere på tro når vi snakker om tro. Jeg vet dere har hatt en serie om dette, så dette kanskje veldig gjenkjennbart for en del av dere. Men tro ikke passiv. Du kan ikke tro Gud og være passiv. Visste du det? For hvis du går inn I Bibelen, og hver gang Jesus snakker om tro, så det et aktivt ord. På grunnteksten så det aktivt. Troen strekker seg fram og griper tak I det som Gud har ordnet. Det Jesus har betalt for, det griper man med tro. Så det sånn at jeg sier, hvis jeg tror Gud, så skjer det vel. Sånn at vi får se om det skjer, så sitter jeg og venter. Kommer det noe fra himlen? Nei, troen tar tak. Troen griper tak I det som Gud har lovt, og gjør det til sitt. Så, amen. Om ikke du blir glad av dette, så blir jeg veldig glad. Fordi at når vi snakker om det her, så det veldig viktig. Når vi tror Gud, så erfarer vi det han sier. Så, la oss gå på neste her. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt I det verset dere har hatt, som I fokus I serien dere har nå. Og det det. Dette den frimodige tillit vi har til han, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til han. Amen. Når vi ber, så vet vi at han hører oss. Vi vet. Hvorfor vet vi? Fordi vi tror. Du kan ikke fysisk se Gud. Du kan ikke på noen som helst annen måte enn å tro Gud, for å faktisk tro at han den han Så hver gang du kontakter Gud, så det en trosgjerning. Så tro veldig naturlig for deg, skjønner du. Om du tenker at men det ikke så vanlig for meg, vet du hva tro naturlig for deg? Og det det jeg har lyst til å vise deg. Det naturlige for en kristen å tro Gud. Ikke å være usikker. Og det noen kristne som tenker at det var flott, mer tvilende vi desto bedre. Nei, faktisk, det veldig unaturlig for en kristen å tvile. Det mest naturlige for en kristen å tro. Det derfor mange nyfrelste, når de blir frelst, så har man ikke et kritisk sinn. Og derfor så skjer det veldig mange ting. Men så blir man indoktrinert, og så lærer man ting, og så plutselig så kommer det noen ting I veien. Og jeg kaster ut litt tanker til deg nå, og tenker du, hvor skal med det her? Slapp av, mine venner, vi bare, vi tar av. Jeg skal vise dere noen ting her I dag. Men vi kan gå på neste slide her. Og det det verset, Gud utøveren, gjerne en troende, så kan vi gå neste. Og det første jeg har lyst til å snakke til deg om, fakta versus sannhet. Det noen motsetning mellom fakta og sannhet? Det en motsetning. For eksempel, vi vet at Jesus, han sier at han sannheten. Og så vet vi at fakta, hva fakta for noe? Vel, fakta, jeg kan lese definisjon for deg. Fakta en realitet. Eller fakta en sannhet med rot I en sannhet. Det definisjon på fakta. Så hvordan kan jeg si versus? Fordi at selv om du har noen fakta, så betyr ikke det at det hele sannheten. Og et eksempel på det kan være, vi vet hva Herrens ord lover. Han sier, ved hans sår, så ble vi helbredet. Han tok våre lidelser. Han tok vår skyld, han tok vår straff. Alt det ble lagt på ham. Vi vet Guds ord sier det. Og så går vi til legen, eller et annet sted, så får vi en faktarapport som sier noe annet. Og da det noen som begynner sånn, Gud, hvor du? Og så begynner vi å lese, og så sier vi, Gud, ja, du har jo tatt sykdommen. Men dette, Gud, dette jo fakta. Fakta jo at jeg syk. Og nå tenker du at jeg en som fornekter omstendigheter. Absolutt ikke. Hør nå, troen fornekter ikke omstendighetene. Troen forandrer de. Og det knalltøft å ha en situasjon. Kanskje legen har sagt, du har fått kreft. Eller han sier at du har den og den sykdommen. Eller du har fått den og den situasjonen imot deg. Og all fakta tilsier, dette går ikke. Hva gjør vi da? Vel, da må vi finne ut hva sannheten sier. Sannheten at Jesus døde for min skyld. Han døde, han tok min sykdom på seg. Så det en annen sannhet som i konfrontasjon med den andre sannheten. Og Bibelen sier det at hvis vi har øye på begge to på en gang, så vil vi ende opp forvirra. Og i tvil og i nedlag. Så vi må faktisk velge hvem setter vi høyest. Må du ta medisiner? Ta medisiner. Gjør disse tingene her, men du vet det en høyere sannhet som må anerkjennes. Og jeg har møtt troende som sier, vet du hva, jeg tror ikke på det med helbredelse. Hvorfor det? Fordi jeg ser at folk blir syke allikevel. Fortsatt så Guds ord sannhet. Og grunnen til at jeg bruker litt tid på det her, fordi at vi må akseptere at ordet må være høyeste autoritet. Hvis ikke vi aksepterer at ordet høyeste autoritet, så det faktisk umulig for oss å kunne virkelig tro Gud på det som ordet sier. For da kommer det bare en omstendighet imot, så slipper vi tak I ordet. Og blir usikre. Henger du med meg her? Og vi skal lese om det straks, men jeg har lyst til å ta neste vers her, bare for at vi skal se det her med Jesus svarte, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med meg. Altså, Jesus sannheten. Så kan vi bare la det stå der litt. Og nettopp det her, det en mann som het Lazarus. Vi kjenner den historien fra Johannes evangelium, kapittel 11. Og Lazarus, han var syk. Og Lazarus var bror til Martha og Maria, som Jesus hadde vært og besøkt, og han kjente Lazarus. Og så sier Jesus til disiplene, etter å ha ventet 4 dager, nå skal min venn Lazarus sove, men nå skal jeg gå og vekke han opp. Og da tenkte han, nå sover han, han jo frisk. Eller han blir frisk, for han sover, det bra tegn. Men Lazarus død. Fakta her, det ikke så vi kan si at, nei, Lazarus ikke død. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke på det, Lazarus ikke død. Nei, vet du hva? Lazarus død. De har lagt den I grava, de har forseglet grava. Lazarus død. Og Jesus, han sier det rett ut. Og det noen som redde ute for å si, ja, men jeg kan ikke si noe som helst. Vet du hva Jesus sier til meg her? Han, Lazarus død. Lazarus død, men jeg går for å vekke han opp. Og når Jesus kommer dit, så første de møter han med å, Herre, hvis du hadde vært der, så hadde min bror vært I livet. Men nå det jo sånn at han, han død da. Så sier Jesus, din bror skal stå opp. Ja, Herre, jeg vet at han skal stå opp på den siste dag. Og så sier Jesus, jeg oppstandelsen og livet. Og så og gir seg ikke enda, vet du, så sier han, sa jeg ikke hvis du tror, så skal du få se Guds ærlighet. Han klinker til med den til slutt. Og så går han og sier, og så ber, så sier han, jeg ber for folka som står her. Lazarus, kom ut! Og Lazarus kommer. Bare en som vet hva sannheten kan gjøre det der. Bare en som vet fra ordet, at man har blitt trygg I ordet, vet at det her kan skje. I dag så hadde vi en på møte som kom på møte I dag, og han gikk på krykker. Han kom inn på krykker, og så sa han til meg, så sa jeg til ham, hva som har skjedd med deg? Så sa han, jeg har hatt noen operasjon, og så begge knærne mine ikke bra, og de sier ikke at det bra. Så sa han, vi ber for deg etter møtet. Og så... Så kom han etter frem, når vi sa vi skulle be for folk, for jeg hadde lovet han det, så kom han frem, og så la vi hendene på kneet hans. Og så sa jeg til oss, nærme kneet ditt nå. Og så sa han til meg det, at det litt bedre. Ok, hva problemet, sa jeg til han. Nei, det fortsatt litt sånn smerte her. Bevegeligheten bedre. Ok, da talte vi til smerten. Vi talte til den. Forsvinn, I Jesu navn, ut med den smerten. Neste som skjer, at han reiser seg opp, og går uten krykkene. Han var litt nølende, han tenkte, jeg kan jo ikke reise meg opp, det jo helt... Jeg har jo krykker, jeg kan ikke gå. Han var der vel, så reiste han seg, og så sa han, gå den tur, sa han. Og han begynner å gå, og krykkene ligger igjen. Og det han gjør da, han blir glad, så han går og henter krykkene, så går han og bærer dem ut I bilen, og så går han og låser bilen, og så kommer han inn igjen. Og det bare et enkelt praktisk eksempel, at, vet du hva, det en sannhet som står høyere, altså det var fakta, han måtte gå på krykker, ingen som fornekter omstendigheten som var der. Og derfor skal vi ikke føle oss lei oss, eller at vi skal ikke føle at vi, liksom, vi ikke gode kristne, fordi vi føler at det sykdom på kroppen. Nei, det en høyere sannhet som jeg vil at du skal få tak I her. At vi setter Jesu ord over legerapporten. At vi setter Jesu ord høyest I våre liv. Akkurat som Peter sa, at jeg har holdt på hele natt, og så sier vi, men på ditt ord allikevel, så skal jeg kaste ut på andre siden. Det den fokus vi får. Og det her tro, skjønner du. Tro setter Jesus sannhet over faktarapporten. Amen. Så det neste som jeg vil at vi skal se her, og det hodekunnskap versus tro, den litt sånn rar, men det kunnskap du har opparbeidet deg gjennom hodet. Og som du ser her, så var det en dame som sa til meg en gang, jeg har gått nok på møter I mitt liv, jeg har hørt den prekena før. Jeg regner med at du aldri har hørt noen folk si sånn, Lars. Og tilgi meg hvis det noen som har sagt det nå, det jeg skal si, men det det dummeste jeg har hørt. Det noe av det dummeste utsagene jeg har hørt. Og vet du hvorfor jeg mener det? For at å gå på møte, det handler ikke om å ta et kunnskapsdiplom, eller å gå en bibelskole, eller å ta en universitetsgrad. Jeg møter mange troende som sier, nå har jeg gått på nok møter, nå kan jeg det, og nå har jeg fått universitetsgraden min. Nå går jeg, og så kommer de og sier, vet du hva, jeg føler bare at jeg må gå et annet sted, så jeg kan lære noe nytt. Hør her nå, hvis ikke Gud flytter deg, så you stay put. Du blir, inntil Gud flytter deg. Og det litt den holdningen vi må ha, at vi handler ikke om kunnskapen vi får, men det handler om modenheten vi får. At karakteren vår reflekterer det vi vet. Amen? Jeg liker ikke når du snakker om modenhet og karakter. Jeg synes ikke det noe ordentlig. Men jeg går da på møte hvor jeg vil. Nei, du går da Gud setter deg, hvis du lydig. Ja. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle riste deg litt, men så ble det. Det kommer fra et hjerte av kjærlighet, så om du tenker at, å fy, for en ufyrslig fyr, så får du tenke, til Jan far, han vet ikke hva han gjør. Men poenget at vi må noen ganger, for å stå og løpe, så vi nødt til å være trofast der vi Og faktisk, jeg har en historie fra en av mentorene mine som delte, og den synes jeg var så bra. Vanligvis så deler jeg egne historier, men noen ganger så låner jeg noen da. Og det var fra, jeg gikk på Rema i USA hos Hagen. Og så preka Hagen, og så preka han hver dag det samme verset i, tror jeg var 6 eller 7 uker. Så preka han det samme bibelverset, og de hadde 5 dager i uka med 5 timer. Og han holdt på hele dagen, hver dag i 5, 6, 7 uker med samme bibelvers. Og så hver gang han begynte om det, så tenkte folk, åh, nei, nå igjen. Nå igjen, liksom. Kommer dette her igjen? Og det var Markus 11, 23 og 24, ikke sant? Og så går han rundt, da. Han hadde en sånn vanepreke, så bare går han og tvinner tomlene, så går han frem til scenen, rett foran dem, så stopper han, så titter han på dem, så sier han, det noen av dere her som tenker, hvorfor går han ikke videre? Og så sa han, jeg skal gå videre når du skjønner hva jeg snakker om. Så, og jeg bare tenkte, det var litt sånn, boom! Og det faktisk sånn at vi kan ha kunnskap, vi kan vise ordet uten at, og fortsatt misse hva det Gud prøver å få over til oss. Og det det vi oppmuntrer til her. Vi kan ha kunnskap om ting, men det betyr ikke at vi har tatt det. Hør nå, vet du hva som beviser om du har tatt det? At du tar det. Hvis ikke du aktivt lever det ut, så har du enda ikke tatt det. Troen ikke passiv. Den aktiv, troen strekker seg inn og tar det. Hvis du ikke enda tar det, så må du inn i ordet igjen. Jeg tror ikke problemet til Kristi kropp kunnskap. Jeg tror problemet til Kristi kropp at det ikke handler. Vi går ikke med ordet og gjør det. Vi har blitt hørere av ordet, men vi har ikke blitt gjørere av ordet. Når folk syke, i stedet for å da, det var dumt å få deg sykemelding, så burde vi si, skal jeg legge hendene på deg så du kan bli frisk? Nei, men det passer ikke sånn for meg. Nei, da må det bli sånn for deg. Står det her? Så skal vi gjøre det da? Nei. Jeg vet om frelsen, og på den siste dag, da skal vi alle være i herligheten. Hør nå, ingen trenger å bli helbredet i herligheten. Det nå folk trenger dette. Det nå folk trenger å se evangeliet. Det nå folk trenger at du går og planter husmenigheter. Det nå folk trenger at du går ut med det kallet Gud har gitt deg. Det passer ikke så godt for meg nå. Jeg vet hva, det passer aldri å forkynne evangeliet hvis du har den grunnen der. Jeg var jo til å ta et eksempel på hvordan huet og ledelse av Gud kan noen gang krasje. Du med meg på det? Jeg hadde undervist på en bibelskole om helbredelse. Og så hadde jeg prekt da, at troen på Gud kan være så enkelt som et barn. For da jeg var 6 år, så hadde vi en katt som ble født. Jeg var veldig glad i katt. Jeg har alltid vært glad i dyr. Og jeg husker ikke engang hele historien, men det har moren min alltid ledd av. Så da skal jeg bare dele det. Men katten ble født med et brukket ben. Og da sa jeg, jeg skal ringe onkel som skal komme og så ta livet av ham. Ikke sant? For det ikke humant å la han leve. Og så sa jeg, jeg gråt, nei mamma, Jesus skal helbrede katten. Og så sa jeg, 3 dager, om 3 dager, for at vi ville ikke gi seg, så sa jeg, 3 dager så skal den katten gå. Og jeg husker ikke at jeg hadde sagt det, men det hadde jeg sagt. Og den 3. dagen så kom alle kattene gående forbi, og så mora mi måtte gå og omvende seg. Men, og Guds, det barnetro, ikke sant? Og så deler jeg denne storyen på bibelskolen. Og så vet du at det alltid å møte spennende mennesker i menighet, det alltid herlig. Og da, selvfølgelig så det en som hører den her og blir kjempe, ja! Så han kommer opp og så sier han til meg, ba du for katten din? Jeg gjorde det da. Så flott, kan du be for min, sa han. Og jeg bare tenkte, i all verden. Og så tenkte jeg bare, altså jeg skulle kjøre tilbake, det passet liksom ikke, så sier Gud til meg, du skal bli med han. Så sa han, ja flott, da kan du bli med meg hjem nå og be for katten min. Og så tenkte jeg, hjelp Gud. Og så sier Gud, du skal bli med han. Fikk ikke lov å slippe, så jeg ble med han. Kjørte etter et ganske godt stykke. Kom hjem til han, det var ikke en katt, det var mange katter i det huset. Og så da pusen der, og jeg la hendene på han og ba i Jesu navn, og gjorde det jeg skulle. Og så mens jeg står og ber for den katten, så kommer broren til en av karen inn på møtet. Eller inn på, jeg sier møtet, det var kattemøte. Men, denne karen kommer inn, ikke sant? Og så sier han, ber du for katta til broren min? Først stilte han, du pastor? Og så du her for å be for katten? Så han til meg, så sa ja. Og så sier han til meg, wow. Jeg har aldri trodd at noen ville gjøre det, sånn. Denne karen lever ikke med Gud. Og det som skjer når jeg drar ut av det huset, at jeg ber med begge to. Så Gud brukte den katten til å lede dem til han. Så noen ganger må du være villig til å være tilgjengelig for de sprø tingene som Gud vil gjøre. Men da må vi ta ham på ordet. Men huet mitt, nei, så teit, kan ikke be for katten, sånn. Det står ikke noe i Bibelen om at jeg skal be for katt. Så ingenting om kattemisjon, eller? Men Gud bruker hva som helst om vi ikke lar huet vårt stå i veien for å nå et menneske. Amen. Derfor, ikke la det du vet være hindring for det Gud vil at du skal gjøre. Dessverre, de fleste av de jeg kjenner som sier, ja, men dette kan jeg, er kristne som ikke aktive. De fleste kristne jeg kjenner som går med Gud, sier at hvor mer jeg går med Gud, desto mer forstår jeg at jeg ikke forstår alt. Og det har vært min erfaring hele veien nå. Og det har noe med en ydmykhet som kommer der, at ja, jeg tror det, Herre, jeg tar ditt ord, men det fortsatt så mye i hans ord, som jeg lengter å se inn i. Jeg kan vite, jeg kan sitere det og det skriftstedet, jeg kan det og det, men det så mye jeg lengter å se inn i. Kunnskap oppblåser. Kjærligheten oppbygger. Sånn det med tro. Vi må være villige for at Gud kan korrigere oss og bringe tro inn i våre hjerter. Amen. Så på grunn av den der katta. Jeg vet ikke om katta ble helbredet der og da. For meg så han helt lik ut det samme. Han falt ikke en hellig ånd. Eller... Men Gud nådde to mennesker. Og da skjønte jeg hvorfor jeg var der. Og så satt jeg meg, jeg kom inn i bilen etterpå og sa, å Gud, jeg skal. Neste gang så skal jeg bare si ja med en gang. Så, ja. Gud fantastisk. Og vi kan ta, jeg tror neste verset der, ja, så kommer troen av det vi hører, og det vi hører kommer ved Guds ord. At hele tiden ordet får tilgang på oss. De mediterer på ordet, og lar virkelig ordet få komme inn på dypet. Jeg vet dere kan, og dere har hørt disse tingene, men vi sier det igjen og igjen. Og hvorfor sier vi det? Fordi det så viktig. Bare et eksempel nå, vi snakket om det på veien, at det var noen i bedheten som ikke hadde vært så aktiv i gudslivet sitt. Og når de satt på møtet da, så halvsovna og var liksom helt borte. Følte ikke med og var liksom bare helt. Og så snakket vi dem og liksom, spørte dem først, ber du om morgenen? Nei. Søker du Gud? Ja, hender av og til. Så sa han, ny greie nå. Nå skal du begynne å be hver morgen. Og du skal gjøre det. Og så har vi gjort det da, holdt dem ansvarlig på det. Og I dag under lovsang så stod de sånn, prisa Gud. Og ingen som går og forteller dem at de skal prise Gud, men vet du, når du søker Gud, så skjer det noe med deg. Amen. Så, ja, men jeg kan jo dette før. Jeg har gått på bibelskole. Du skal ikke tro du skal lære meg noe, liksom. Jeg vet du hva? Når man har den holdningen der, så kommer vi ingen vei. Men når vi sultne på mer, og sultne etter å ta mer åpenbaring, så får vi det. Jakob sier det. Dere ber, men dere har ikke. Fordi dere ber galt, rett og slett. Og hva mener han med det? Fordi vi selvopptatte. Og ikke går etter han. Så... La Kristus være fokus I vårt liv. I alle ting. I enhver fase. Amen. Får du noe ut av det jeg deler med deg her I dag? Yes. Nei, men det bra. Kan gå på neste. Og den litt sånn sansekunnskap, eller kunnskap som kommer gjennom sansene dine. Og hva de fem sansene? Hm? Hørsel, ja. Se, følelser, smak, ja, og lukt. Og vi bruker det til å hele tiden oppfatte verden rundt oss med. Grunnen til at jeg kan se og føle den her, fordi at sansene mine funker. At jeg kan se dere, og dere kan se meg og høre meg, det fordi at sansene våre funker. Alt det vi gjør hver dag, bruker vi sansene våre. Og det litt sånn, hvis vi facer en vanskelig situasjon, så det sansene våre som forteller oss det. Og der vil vi være litt klare over at akkurat vi snakket om hodekunnskapen, at vi må bare avsløre det, så må vi avsløre når sansene forteller oss feil ting. Hva mener du med feil ting? Ja, men det jo reelt, ja. Men igjen, det en høyere sannhet. Ikke alt alltid det som det ser ut som. Vi vet bare det med kommunikasjon. Hvor mange ganger det ikke sånn at vi hører feil eller tolker feil basert på det vi hører? Tror du kanskje at vi kan gjøre det med sansene våre? At vi kan misse ting fordi at vi tolker med sansene våre, og ikke ifra ordet. Ikke gjennom troen. Så. Et eksempel på det Peter, som går på vannet. Det var ikke fakta. Ingen går på vannet. Peter gikk på vannet. Hovedkunnskapen til Peter går ikke an å gå på vannet. Peter gikk på vannet. Sansene? Nei, det går ikke. Men det står når Peter begynte å se på bølgene og høre stormen, så begynte han å synke. Jeg synes jo det fascinerende at du begynner å synke, ja da. Flest av oss hadde sagt plopp, men han begynner å synke. Åh. Peter begynner å synke. Og når han begynner å synke, så sier Herre frels meg, han bytter blikk igjen. Og Jesus, han sier ikke, nei, men så bra, Peter, du gikk på vannet. Han sier, nei, jeg er du lite troende, Peter. Du kunne ikke gå på vannet engang. Jeg tenker liksom det Jesu standard. Jeg synes det herlig. Men, og det akkurat det at vi setter blikket der det hører hjemme. Og sansene vil noen fortelle oss en rapport. For eksempel, hvis du fighter sykdom, så det knalltøft. Fordi at sansen din får fortelle deg, du syk, du vil se på det, du syk, du vil føle det, du syk. Kanskje det noe du kan høre det til og med, det du syk. Jeg skal bare ta et vitnesbyrd, men jeg bare hentet familien hennes på Gardermoen, et personlig vitnesbyrd, rett før vi skulle gifte oss, uka før. Og så, det var rett oppi her, på den Circle K, som var der. Og så gikk jeg og hentet noe mat, men så hadde de ikke sanda. Så isen, og så sklei jeg, og så falt jeg på armen. Og så hørte jeg det smalt. Og så sa jeg rett før bryllupet, det en uke før bryllupet, altså. Og jeg bare sa, jeg skal ikke gå med gips, sa jeg. Jesu navn, jeg skal ikke gå med gips. Og jeg går gjennom bryllupet, og jeg løfter kofferter og alt, og så kom jeg inn på Kallenes da etterpå, for at hun ville ta en sånn sjekk. For at jeg sa, kan du se på armen min, så sa hun, jeg tror vi skal sjekke igjen, så tror jeg så. Så den på bildet var tvert kuttet av. Og den hadde jeg gått og bært med og løftet, og jeg hadde ikke skjønt, men jeg kom gjennom bryllupet, vi dro på bryllupsreise, og alt gikk bra. Og så sa, jeg hadde sagt, jeg skal ikke gips, jeg skal ikke ha gips, hadde jeg sagt, jeg hadde ikke sagt, den ikke brukt, jeg sa, jeg skal ikke ha gips. Så der satt jeg, og de holdt oss igjen, for de visste ikke. De sa, vi kan ikke sette gips på det, for da går det, da blir det gærlig. Så kan vi ikke legge den i fatle, for det kan bli gærlig. Så kommer de ut, og det har de vært og snakket med flere og flere leger, og så kommer de ut. Det det her vi kan gi deg, så ga de meg et ark, og det var fysioterapiøvelser. Men da så jeg nå at sansene mine sa, jeg hadde steike, vondt og alt det her, ikke sant? Steinvondt. Og jeg bare, jeg skal ikke ha gips. Og Gud, han, Guds ord funker. Jeg skulle sagt at jeg ikke har brukt, det var det jeg skulle sagt. Men det var det som kom ut av meg når jeg landet. Jeg skal ikke ha gips. Det var første som kom ut. Så, og vet du hva? Jeg måtte ikke bruke gips, og jeg måtte ikke bruke sånn fatle. Jeg, så kom jeg på sånn rutinekontroll, så sa jeg hva som har gått på armen. Nei, jeg har bært koffertet. Det skulle du ikke gjøre, da. Jeg tok den bilen, men det like bra det. Så da, vi får sende deg hjem. Det ikke noe å holde deg på her. Ha det bra. Og det noe med det. Sansene kan si deg noe, og jeg visste, jeg hørte lyden, jeg hørte det knakk. Så, men jeg skulle ikke ha gips. Og de sa, det her burde ikke gått. Det var det første de sa til meg, det her skulle ikke gå. Men det gikk. Og armen, altså sa de at armen hadde grodd perfekt på plassen. Og det sa de, derfor tør vi ikke ha gips, vi redd vi flytter på den, hvis vi setter på gips. De så på røntgen igjen, og det var så vitnesbyrd for meg, at vet du hva? Det en realitet som større. Det et ord som større. At det vi sier, hvis det i linje, så skjer det noe. Derfor vil jeg være åpen til å være frimodig og tale ut Guds løsninger over ditt liv. Ja, men jeg føler ikke det for det. Nei, men du må ikke tale ut det, du føler alltid. Et eksempel, jeg ser at Gud kommer i det stille susen. Den jeg synes det litt sånn morsomt, for det var en sånn gammel eldstebror som sa det til meg en gang. Og jeg glad i eldre eldstebror, det ikke misforstå noen ting, men han sa det, fordi at det var måten han kjente Gud kom på. Gud kom til ham bare gjennom det var stille sus, men sannheten jo at Gud alltid her. Han i oss. Det ikke så at Gud kommer på besøk og ringer på døra, nei, han bor her. Han bor i oss. Og når vi aktive i vår tro, når vi handler på ordet, så skjer det noe. Amen. Ja, men jeg ser ikke noe. Nei, men da må du begynne å handle på ordet. Ja, men jeg handlet på ordet en gang, og det skjedde ikke noe. Vet du hva du gjør da? Du handler på ordet igjen. Ja, men det skjer ikke noe. Jeg handler på ordet igjen. Jeg sa det helt i begynnelsen. For å komme inn i en trosliv, så må du øve deg opp til det. Du må være villig til å ta steget ut igjen og igjen. Det var en som sa til meg det, Gud har kalt meg til å bli helbredelsespredikant, så sa jeg, så bra. Ber du for syke? Nei, jeg venter til Herren sier ifra. Så sa jeg, begynn å be for syke nå, du, sa jeg til henne. Nei, men jeg kan ikke det, jeg har ikke frimodighet til det. Begynn å be for syke nå. Du sa, jeg skal be for syke og være helbredelsespredikant. Du kan ikke bli helbredelsespredikant hvis du ikke ber for syke. Nei, det går ikke. Og det samme at hvis du sier, jeg skal lede folk til Jesus, og ikke deler evangeliet med dem, du kan ikke lede noen til Jesus hvis ikke du deler det du har fått. Igjen, troen aktiv, ikke passiv. Dere har jo gjort et fantastisk trostund her. Dere bygger ut, og dere har trodd Gud, og det fantastisk. Og vet du hvordan Gud Han lønner det. Gud ser etter folk som tror. Gud leter etter folk han kan bruke. Det ikke sånn at Gud tenker, nei, nå har jeg for mange folk å bruke. Jeg tror det heller motsatt. Vi ser hvordan ligger vi med tiden her. Vi greit, Lars? Ja. Troen aktiv. Jeg har bare lyst til å snakke om litt til slutt her, men en ting som jeg bare... Ja. Vi kan ta denne først bare, 4. Mosebok, det står neste. Men det når Israelsfolket kommer slanger inn i leirene til Israelsfolket. Og da stod det, vi syndet da vi tok ordet mot Herren, og mot deg be at Herren må ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket, da sa Herren til ham, lag deg en serafslange, og sett den på en stang. Alle som blir bitt skal se på den, og de skal leve. Moses laget en kobberslange, og satte den opp på stanga, og når noen ble bitt av en slange, og så på kobberslangen, så fikk han leve. Jeg liker det verset, fordi det så tydelig, men det står at når det skjer noe, ikke om det skjer noe, men når det skjer noe, Fordi vi lever I denne verden, så skjer det noen ganger ting. Og om noen setter blikket på kobbersangen som Jesus, så fikk han leve. Om du har blikket på han, så ordner det seg. Ja, men jeg føler ikke at det kommer til å gå bra. Nei, men nå var det jo det med sansen igjen da. Ja, men det ser ikke ut som dette ordner seg. Hva sier han? Hvis du usikker på Guds vilje, ta et steg tilbake, søk han, finn ut hva han sier, og så handler du på det. Kanskje du skal stå på kursen du står, eller kanskje du skal endre kurs. Finn ut hva han sier, og så går på det. Ja, hvordan skal jeg finne ut det? Vi som frelst, har ikke vi den hellige ånd? Så vi kan snakke med Gud, og han kan si til oss hva vi skal gjøre. Amen. Så når vi gjør det, så leder han oss. Og noen ganger så leder han oss gjennom det som logisk, og noen ganger så leder han oss gjennom det som ulogisk. Sånn som den der katta. Det var ikke logisk for meg. Hvorfor jeg skulle be for en katt og bruke tiden min på det, men jeg tenkte kanskje det her, det lett å tenke, å, det her var noe rare greier. Å avskrive. Men noen ganger så kan det som virker som noe rare greier være Guds steg for at du deler evangeliet og ser mennesker bli frelst. Noen ganger så kan det som virker helt teit og merkelig være det som løsningen som Gud har planlagt for deg. Så, ja, vi holder Guds ord foran øynene våre, og vi fornyer oss med det, og så griper vi tak I det aktivt. Det greit at jeg bare deler noen sånne vitnesbyrd rundt det? Finner du det inspirerende å høre det? Ja. Jeg kan si vi skulle kjøpe oss en bil, og så kjente vi oss ledet, og vi hadde alt I planing, og så hadde vi to biler vi skulle selge, og så skulle vi legge inn for å få det nye, og vi kjente det som alt gikk bra. Og så skulle vi selge, problemet at bilene våre, det fikk vi ikke det vi skulle ha for det, var liksom bare sånn super, det var liksom overnaturlig mot oss, vi fikk liksom bare elendige priser på alt som var, og vi manglet mange tusen, jeg tror vi snakket om vi manglet 30-40 tusen, og så skulle vi få en ny bil, og så tenker vi, herlig, dette blir spennende. Og så sa jeg først til Gud, du sa til oss at vi skulle signere på det her, så nå kommer den bilen, så og vi må betale den om to uker. Først, det første som skjer, det at vi blir får en melding at vi blir velsignet med en del penger. Så vi får 30 000 fra et uventet hold. Rett I hånda. Og så plutselig kommer det noen og ber oss på middag, så sier jeg, Gud sa til meg at jeg skal gi dere det. Så kom 5 000 I hånda. Og så var det sånn at bilen kom tidlig. Han kom en uke for tidlig. Og så dagen før vi skulle hente den, så kommer det inn hjem på kontoret på Agape og så sier, Øyvind, jeg bare kjenner at Gud har sagt til meg at jeg skal tømme bankkontoen og gi det til deg nå, for du trenger det. Og jeg hadde ikke sagt noe da, det var sånn. Og han ga meg beløp, og det var eksakt 10 000 kroner, og det var på krona det vi trengte for å betale bilen. Så når vi dro ned dagen etter, så var jo vi bare... Og sånn Gud. Det handler ikke om pengene. Det handler om at Gud trofast. Og han dekker oss, og han beskytter oss. Når han leder oss, så lar ikke han oss henge der. Henger du med meg? Har Gud gitt deg et ord, så ta det ordet og gå på det. Hva har Gud sagt til deg for den neste sesongen I livet ditt? Hva sier Gud til deg for neste sesong I livet ditt? Hva leder han deg nå? Og hva skal du gjøre med det ordet Gud har gitt deg? Jeg har ikke noe ord, ja, da må du gå og søke. For Gud har en plan for livet ditt. Og den planen alltid involverer at andre mennesker blir velsignet gjennom at du blir velsignet. Amen. Vet du hvorfor det sånn? Fordi det Gud. Det ærer han når vi tror han. Han ser bra ut når han redder oss. Amen. Så når jeg forsyner det her med penger og sånt, så ikke tro at jeg driver sånn bare for å penger. Nei. Men penger også blitt et sånt tabuområde for mange. Så derfor så forteller jeg det her, skjønner du. Gud, sølv og gull hører Herren til. Hvorfor skal verden få lov å ha alle pengene? Nei, jeg tror ikke på sånn her herlighetskristendom. Nei, tror du på fattigdomskristendom? Gud, han har en god plan. Selvfølgelig kommer han til å dekke behovene dine hvis du lar han. I hvert fall det vår erfaring med det, og det sånn vi ser i ordet. Det står at når Jesus og Peter måtte betale skatt, så gikk Peter og gikk dem og fiska. Og det var penger i... Ja, men da solgte de fisken. Nei da. Åpna munnen på fisken, så lå pengene der. Ja. Gud ordner han. Om det helbredelse du trenger, ta det. Grip det. Tro på det. Ta den sannheten inn i ditt liv. At jeg skal ikke la hva jeg tenker, hva jeg føler, eller hva en legerapport får lov å styre hva jeg tror. Hva som kommer som definerer min tro, det ordet. Ja, men jeg ikke der. Jeg føler ikke for det. Nei, vet du hva? Men da må du komme tilbake til ordet. Jeg sier igjen, kom tilbake til hva høyeste autoritet i livet ditt? Det det jeg egentlig spør deg om. Hva den høyeste autoriteten i livet ditt? Ta med deg de tunga. Hva den høyeste autoriteten? Og hva det du tror Gud for i neste sesong av livet? Hva tror dere Gud som menighet for? For når menigheten tror, så det ikke de to som tror Gud, og dere tenker, da skal vi spennende se hva de gjør. En menighet dere. Det dere. Ja, men jeg vet jo ikke hvordan vi skal tro Gud for det her. Spør dem, hvor skal vi gå? Hva skal vi tro, dere for, tro med dere nå? De har ikke bedt meg si dette, bare så du vet det. Men du skjønner, vi som Guds folk må ta i bruk det vi har. Amen. Skal vi se hva vi finner på nå da. Jeg tror vi skal handle på noe, jeg nå. Siden vi har snakket om det med å handle på noe, så må vi gjøre det da. Det blir for gærlig å ikke gjøre det nå. Og jeg sier det, så sier jeg ikke bare for oss. Jeg mener det, vi skal handle på det. Så trenger du å bli bedt for, så ber vi for deg nå. Trenger du å ta et steg og si, gjøre noe som Gud har bedt om, så ber jeg deg, gjør det nå. Nå tiden. Vet du, nei, men jeg venter litt senere. Nei, tro snakker nå. Tro venter ikke, tro gjør nå. Enten tror du det, eller så tror du det ikke. Ja, men jeg ikke der enda. Nei, men da går du til ordet. Og så begynner du å meditere på det. Ja, men jeg vil vente, det mye mer komfortabelt, det det som tingen. Ta det nå. Amen. Så det herlige låtsangstime, det kan komme. Så.